რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობ. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ ოლკროულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ევროკავშირი აცხადებს, რომ აქვს ინფორმაცია საქართველოში აზერბაიჯანის მოქალაქეების სავარაუდო მოტაცების ან განუკითხავი დაკავების შესახებ. გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიამ მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია. ანგელა მერკელის თქმით, კლიმატის შესახებ პარიზის ხელშეკრულებიდან შეერთებული შტატების გასვლა ძალიან გულდასაწყვეტია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელიდან გვატყობინებს, რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის პრესმდივანი მარია კოჩიანჩიჩი. ციტატა: გვაქვს ბაქოსა და თბილისიდან მიღებული ინფორმაცია საქართველოში მცხოვრები ან აქტიური აზერბაიჯანის მოქალაქეების სავარაუდო მოტაცების ან განუკითხავი დაკავების შემთხვევების შესახებ. ნებისმიერი ადამიანის განუკითხავი დაკავება წარმოადგენს ადამიანის უფლებების საერთაშორისო კანონმდებლობის სერიოზულ დარღვევას. ადამიანის უფლებების უნივერსალური დეკლარაცია მკაფიო ამბობს, არავინ უნდა დაექვემდებაროს განუკითხავ დაპატიმრებას, დაკავებას ან განდევნას. ველით, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანის მთავრობები ჩაატარებენ სწრაფ, ეფექტიან და გამჭვირვალე გამოძიებას ამ საქმეების გარშემო, ისე როგორც ამას მათი საერთაშორისო ვალდებულებები ითვალისწინებს. მათ აკისრიათ პასუხისმგებლობა, უზრუნველყონ ფუნდამენტური თავისუფლებებით თავისუფალი და უპირობო სარგებლობა მათი მოქალაქეებისთვის და მათთვის, ვინც მათ ქვეყნებში კანონიერად ცხოვრობს, ყველა პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების აქტივისტის ჩათვლით. ჩვენ განვაგრძობთ ამ საქმეებს ზე დიდი ყურადღებით დაკვირვებას, ვკითხულობთ ევროკავშირის განცხადებაში. თბილისსა და ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობებთან გაიმართა აქციები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად. აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა პროტესტი გამოთქვეს იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აზერბაიჯანის ხელისუფლების ვერსიას იმეორებენ. აქციის მონაწილეებმა საქართველოს მთავრობისგან კვლავ მოითხოვეს პასუხი, როგორ აღმოჩნდა აფგან მუხთარლი თავისი ნების საწინააღმდეგოდ თბილისიდან ბაქოში. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიამ მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. რეზოლუციას, რომელსაც გენერალური ასამბლეა 2008 წლიდან იღებს, წელს მხარი დაუჭირა 80-მა ქვეყანამ, 14-ის წინააღმდეგ 61-მა თავი შეიკავა. შარშანდელთან შედარებით რეზოლუციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობა 4-ითაა გაზრდილი. რეზოლუცია გმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს, ადასტურებს დევნილთა უფლებას ღირსეულად და უსაფრთხოდ ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად დაბრუნდნენ თავის სახლებში და ხას უსვამს მათი საკუთრების უფლების პატივისცემისა და დაცვის აუცილებლობას. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით ძალიან გულდასაწყვეტია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება შეერთებული შტატები გაიყვანოს პარიზის ხელშეკრულებიდან, რომელიც კლიმატის ცვლილებებს ეხება. ბერლინში პარლამენტის წინაშე მოკლე განცხადებით გამოსვლისას მერკელმა თქვა, რომ მისი ქვეყანა კვლავაც უერთგულებს ამ 2015 წლის ხელშეკრულებას და მას უწოდა კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის საერთაშორისო ძალისხმევის ქვაკუთხედი.
პრეზიდენტის გადაწყვეტილება გავიდეს პარიზის კლიმატის ხელშეკრულებიდან ძალიან გულდასაწყვეტია და ამ შეფასების გამოთქმისას მე ძალიან თავშეკავებული ვარ.
განაცხადა მერკელმა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ტრამპმა თავისი გადაწყვეტილება გამოაცხადა. ტრამპის კამათის საგნად ქცეული ამ გადაწყვეტილებით შეერთებული შტატები დაემატა 2-2 ქვეყანას, სირიას და ნიკარაგუას, რომელიც არ მიერთებია პარიზის შეთანხმებას. პარიზის ხელშეკრულება ითვალისწინებს ზომების მიღებას სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შესამცირებლად, რაც კლიმატური ცვლილებების შეზღუდვას ემსახურება. გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI-ის ყოფილი დირექტორი ჯეიმს კომი 8 ივნისს მისცემს საჯარო ჩვენებას კონგრესის წევრებისგან შემდგარი კომისიის წინაშე, რომელიც იძიებს ინფორმაციას რუსეთის შარევაზე გასულ წელს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამ ცნობას ავრცელებს სენატის სადაზვერვო კომიტეტი. პირველ ივნისს გავრცელებულ განცხადებაში კომიტეტი ამბობს, რომ 8 ივნისს კომი ჯერ საჯარო ჩვენებას მისცემს და შემდეგ დახურულ კარს მიღმა შეხვდება სენატორებს. კომი პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 9 მაისს გაათავისუფლა თანამდებობიდან. მას შემდეგ შეერთებული შტატების მედიაში ვრცელდება ცნობები, რომ სანამ პოსტიდან გაათავისუფლებდა ტრამპი შესაძლოა ზეწოლას ახორციელებდა კომიზე საიმისოდ, რომ FBI-ს შეეწყვიტა გამოძიება საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის საქმეზე. სენატის კომისია რამდენიმე გამოძიებას აწარმოებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების დროს რუსეთის მოქმედებებზე. ცალკე აწარმოებენ გამოძიებას წარმომადგენელთა პალატა და იუსტიციის სამინისტრო.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმიეთე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის თავდაცვის სისტემაზე. ეს საკითხი გამოიკვლია ისტორიკოსმა დიმიტრი სილაკაძემ.
მოსაზრება თითქოს უამრავი ერაყი ჰქონდა და საწყობებში ეწყოდა, ამათმა არ იცოდნენ და ვერ გახსნეს. საწყობები არის აბსოლუტურად ყურითმოთხრეული თემა, მსგავსი არაფერი არ ფიქსირდება პირიქით. ყველანაირ დოკუმენტი არსებობს რაოდენობის შესახებ და იმის შესახებ რამდენი გჭირდებოდა და იმის შესახებ თუ როგორ ცდილობდნენ ამ იარაღის შეძენას ან სხვა სახით მოპოვებას დასავლეთისაგან.
შემთხვევით ინტერვიუს მსახიობთან, რომელიც საქართველოს ეროვნული საგანძურის მცველს ექვთიმე თაყაიშვილს განასახიერებს ახალ ფილმში. ეს მსახიობია რეზო ჩხიკვიშვილი.
თვითმფრინავიდან ჩამოსული ექვთიმე ხალხს კი არა სამება გარბის მინდორში და აი ამ ბალახს თავისი მიწით ამოაქვს და სუნავს და კოცნის და ტირის. აი ეს სცენა გუშინიყო უდიდესი ბედნიერება ჩემი, არა მარტო ჩემ კარიერაში, ჩემ ქართველობაში.
გიაბობთ, როგორ დააჭაშნიკეს პრაღაში, ღვინის ბარ ველტლინში ქართული ქვევრის ნატურალური ღვინო.
Чухнете си а охот а зистите сито вино е приправено если овоцне если такое
мусунет да агвирдит мзад არის თუ არა დასალევად ხილის სურნელი აქვს თუ არა გაიხსნა თუ არა თუ ჯერ მძიმეა და დროს ჭირდება ვინო ადამიანივითა მისი ნდობა თუ არ მოიპოვეთ არ გაიხსნება
ბოლო შემთხვევით ჩვენ სპორტულ რუბრიკას დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე მიმოიხილავენ თავარ სპორტულ ამბებს დარჩით ჩვენს თავხებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოს პირველი რესპუბლიკის არმიისა და სახალხო გვარდიის შეიარაღება. ასე ქვია ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძის წიგნს, რომელშიც ავტორი საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულ მასალაზე დაყრდნობით ანალიზებს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის თავდაცვის სისტემას. როგორ იყო აღჭურვილი ქართული ჯარი? ჰქონდა თუ არა მას საკმარისი შეიარაღება, რათა მოეგერიებინა აგრესიულად განწყობილი მეზობლების თავდასხმები? წიგნში დეტალურადაა აღწერილი იარაღის თითოეული ტიპი, რომელსაც 1918-21 წლების საქართველოს შეიარაღებული ძალები ფლობდა. უფრო მეტ შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის არმია შეიარაღების უმეტესი ნაწილი რუსეთის კავკასიის არმიისგან დარჩა. თუმცა როგორც წიგნის ავტორი დიმიტრი სილაკაძე საარქივო მასალებზე დაყრდნობით ამტკიცებს, მემკვიდრეობით მიღებული ეს შეიარაღება არ იყო საკმარისი, რის გამოც დამოუკიდებლობის პერიოდში საქართველოს შეიარაღებული ძალები განიცდიდა შაშხანების, ვაზნების, საარტილერიო დანადგარების, ტყვიამფრქვევების ვაზნებისა და საარტილერიო ჭურვების დიდ ნაკლებობას. არადა დიმიტრი სილაკაძის თქმით, დღემდე რატომღაც ცოცხლობს მითი, თითქოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობას დიდ ძალი შეიარაღება ჰქონდა და რუსეთის საოკუპაციო ძალებთან ბრძოლაში არ გამოიყენა.
რეალობა იყო აბსოლუტურად სხვა და ეს ყველაფერი არის დოკუმენტებით დადასტურებული, თუ რა რაოდენობის იარაღი დაგვრჩა რუსული არმიისაგან, როდესაც ისინი კავკასიის ფრონტიდან გავიდნენ და ასევე გვაქვს უამრავი დოკუმენტი თუ რა რაოდენობის იარაღი ჭირდებოდა ჩვენ არმიას სანახევრო და სრული მობილიზებისათვის და დეფიციტი იყო კატასტროფული. 1918 წელსვე იყო კატასტროფული დეფიციტი და აი ეს მოსაზრება თითქოს უამრავი იარაღი ჰქონდა და საწყობებში ეწოდა ამათ მაგრამ არიწოდნენ და ვერ გახსნეს საწყობები არის აბსოლუტურად ყურით მოთხრეული თემა მსგავსი არაფერი არ ფიქსირდება პირიქით ყველანაირ დოკუმენტი არსებობს რაოდენობის შესახებ და იმის შესახებ რამდენი გჭირდებოდა და იმის შესახებ თუ როგორ ცდილობდნენ ამ იარაღის შეძენას ან სხვა სახით მოპოვებას დასავლეთისაგან.
საქართველოს მთავრობის სწორედ ამ ცდელობაზე წერდა კავკასიაში ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი ოლივერ უორდროპი თავისი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. საქართველოს ბოლშევიკების 60,000-იანი არმიის წინააღმდეგ სჭირდებოდა სულ ცოტა 25,000 შაშხანა, 50 მილიონი ვაზნა, 200 ტყვიან ფრქვევი, 84 საარტილერიო დანადგარი და 56,000 საარტილერიო ჭურვი. დიმიტრი სილაკაძის ვარაუდით ეს იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უპირველესი შეარაღების ნუსხა, რომელიც უორდროპს ქართველმა მაღალ ჩინოსნებმა გააცნეს. თორემ როგორც გენერალური შტაბის 1920 წლის დეკემბერში შედგენილი ანგარიშიდან ირკვევა, რეალურად ქართულ არმიას ორჯერ მეტი შეარაღება სჭირდებოდა. მით თითქოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობას საწყობებში დიდძალი შეარაღება ჰქონდა, დიდწილად კვებავს გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის მოგონებები, რომლის მიხედვითაც რუსეთთან ომის დროს ჯარების მობილიზაცია გვიანდებოდა იმის გამო, რომ ჯარისკაცები ადგილობრივ მაზრებში ვერ იღებდნენ ტანსაცმელს, იარაღს და მოკაზმულობას.
შემდეგში, როდესაც მე სათავეში ჩავუდექი ქართულ წითელ ჯარს, სავსები დავწმუნდი, რომ როგორც მომარაგების მინისტრმა ერაძემ, ისე მთავარ საინტენდანტოს უფროსმა კალისტრატეგოგუამ არიცოდნენ, რა ქონება ჰქონდათ, სად ჰქონდათ და მთავრობას და არმიის შტაბს ტყუილ ცნობებს აწვდიდნენ.
თუმცა საარქივო მასალებიდან ირკვევა, რომ საქართველოს შეერაღება უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში იყო. 1920 წლისთვის ვაზნების რიცხვი 50 მილიონის ნაცვლად 2 მილიონი იყო, რის გამოც თბილისის არსენალში დაიწყეს ვაზნების კუსტარული წესით დატენვა. ჯარისკაცებს კი ებრძანათ ბრძოლის ველზე გასროლილი ვაზნების მოგროვება და შენახვა. ბარონი ფრიდრიხ კრეს ფონ კრესენშტაინი, გერმანიის სამხედრო დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში, თავის მოგონებებში წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას 30,000-იანი არმია საჭიროებოდა. თუმცა, როგორც გიორგი მაზნიაშვილი წერს, 1920 წლისთვის საქართველოს ლაშქარს შეადგენდა სახალხო გვარდიის მუდმივ ჯართან ერთად 16,000-ეული, 1 მესანგრი ასეული, 5 საველე საარტილერიო დივიზიონი, 1 მძიმე საარტილერიო დივიზიონი, 2 ცხენოსანი ლეგიონი, 2 საავტომობილო ასეული, ჯავშნოსან ავტომობილების 2 გუნდით, საავიაციო რაზმი და 4 ჯავშნიანი მატარებელი. დიმიტრი სილაკაძის თქმით, ქართული არმია განსაკუთრებული ეფექტიანობით სწორედ ჯავშნიან მატარებლებს იყენებდა.
სადაც კირკინის ხაზს გადიოდა, ჩვენ ეს ტექნიკა ძალიან წარმატებულად გამოვიყენეთ. როცა ოსმალური არმია დაიძრა კავკასიის ფრონტზე, მაშინაც ძალიან გამოგვადგა, იგივე ჩოლოქის ბრძოლაში. სომხეთ-საქართველოს ომშიც გამოვიყენეთ, თუმცა ომის მეორე ეტაპზე 3 ჯავშნოსანი დავკარგეთ, მაგრამ თბილისის რკინიგზის სახელოსნოებში ახალი ჯავშნოსნების აგება შევძელით ჩვენ. და 1920 წელს 4 ჯავშნოსანი მატარებელი ჰქონდა და ნებისმიერ სამხედრო კონფლიქტი, რაც კი 1921 წლებში, იგივე 1921 წლის სულ საქართველოს ომის მიმდინარეობისას, აი სოღალოღის ცნობილი ბრძოლა, როცა აზნიაშვილმა 1000 მეტი რუს ჯარისკაცის წვე დაიყვანა და 500 მეტი რუს ჯარისკაცის ბრძოლის ველზე დაიღუპა. აი მაგ ბრძოლაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი შეასრულა სწორედ ვალდე გოგუაძის ჯავშნოსანი მატარებლების რაზმმა.
დიმიტრი სილაკაძეს თავის ნაშრომში შეტანილი აქვს ვალოდია გოგუაძის მიმართვის ტექსტის ფრაგმენტი, რომლითაც მან ბრძოლის წინ მიმართა ჯავშნიანი მატარებლის მებრძოლებს.
სამშობლოს დრო შააღმართოთ, საქვეყნო დავაფრიალოთ, გავიდეთ ბრძოლის ველზე და ბომბები დავაგრიალოთ. სამშობლოს დრო შააღმართოთ, წინ გავსციოთ მტრებზე და მას უყვარს დედა სამშობლო, ვინც მიდის ბრძოლის ველზე და...
ნიშანდობლივია, რომ რუსების 5-დან 1-ერთ ჯავშან მატარებელს ტენკა რაზინსაც ქართველი წითელი მეთაური გვარად ხმალაძე ხელმძღვანელობდა. ქართული ჯარის ჯავშან მატარებლები კი ასეთ სახელებს ატარებდნენ: რესპუბლიკელი, მუშა, სიკვდილიან გამარჯვება, თავისუფლების სიმაგრე. კიდევ ერთი ნიშანდობლივი ფაქტი: 2 მარტს, ანუ თბილისის აღებიდან ერთი კვირის შემდეგ, რუსებს ხელში ჩაუვარდათ მიტოვებული ქართული ჯავშან მატარებელი რესპუბლიკელი, რომელიც 5 მარტს მწყობრში ჩააყენეს და საბჭოთა საქართველოდ გადაანათლეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ წიგში გამოყენებულია მდიდარი ფოტომასალა, რომლის უდიდესი ნაწილი, როგორც საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელი ქეთევან ასათიანი ამბობს, დაცულია ეროვნულ არქივში.
ახლა თქვენ ხედავთ ჯავშან მატარებლებს, ამ წიგნიდან ჩვენ გვიგებთ, რომ სულ ოთხი ჯავშან მატარებელი ყავდა ქართულ ჯარს და ძალიან ცნობილი იყო ჯავშან მატარებლები თავისი სანიტარიული ისტორიებით და ქართული ჯარისთვის იყო ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. Уголовт ასევე ქართული ჯარისკაცები ლუიზის ტყვიამ ხრქვებით და მოსინის შაშხანებით. აი ნახეთ, ეს არის ჩამოგდებული თითქურნავი. ნახეთ, ნინოს ჯვარი აქვს ეს ქართული თითქურნავის ნიშანი, ეს ფოტო გადაღებული. ქართული და იტალიელი მფრინავები, იტალიური ანსალდოს ფირმის აეროპლანის ფონზე, ეს დენტაცია აქვს ამ ფოტოს.
როგორც ირკვევა, საქართველოს პირველ რესპუბლიკას შეერაღებაში ყავდა ავიაციაც, რამდენიმე ათეული ფრანგული, ბრიტანული და რუსული წარმოების საფრენი აპარატი. თუმცა, როგორც დიმიტრი სილაკაძე ამბობს, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა იყო მოძველებული, ექსპლუატაციის ყველა ვადა იყო გასული და ამის გამო ძალიან ხშირი იყო კატასტროფები.
როდესაც კავკასიაში შემოსულ ბრიტანელებს ქართულმა ფრინველებმა უთხრეს, რომ მოდიათ ჩვენი აეროპლანებითაც გაფრინით, მათ უთხრეს, რომ ჩვენ ასეთი მამაცები არ ავართ, იმიტომ რომ ძალიან მოძველებული იყო, ძალიან ბევრი კატასტროფა მოხდა, დაიღუპნენ კიდევაც ფრინველები. მაგრამ 1920 წელს 4 ბრიტანული აეროპლანი ჩაგუვარდა ხელში, ციდან მოგვერფინა, ასე ვთქვათ, როცა დენიკინი დამარცხდა ჩრდილო კავკასიაში, მისი ჯარების ნაწილმა ევაკუაცია მოახდინა საქართველოში და მათი ერაყი ჩვენ დაგვჭა. მათ ჰქონდათ 4 თანამედროვე ბრიტანული ავიაგამანადგურებელი სოფთუჩ გერმალი, რომელიც ბრიტანელებმა მიაწოდეს მათ და ასევე 1920 წელს იტალიაში შევიდნენ ესვეა 10 ტიპის მზვერავი აეროპლანები, 10 ერთეული და ეს იყო თანამედროვე იმ დროისათვის. დაზვერვასაც ახორციელებდით, დაუბომბეთ კიდევაც მოწინააღმდეგე, მაგრამ მაშინდელი ავე ის როლი იყო შეუდარებლად მცირე და ამავდროულად საწოლსაბუთი მასალების ნაკლებობა არ გვაძლევდა სრულად პოტენციალის სრულად გამოყენების საშუალებას.
დიმიტრი სილაკაძის წიგნიდან ნათლად ჩანს, თუ რამ წირი შეერაღებით უწევდა თავის დაცვა საქართველოს პირველ რესპუბლიკას. თუმცა სხვა საკითხია ადამიანური რესურსი. ჰყავდა კი საქართველოს შესაბამისი ცოდნით აღჭურვილი სამხედრო მოსამსახურეები, რათა ეფექტიანად გამოეყენებინა მათხელთ არსებული არსენალი. აი რა წერს ამასთან დაკავშირებით ნოე ჟორდანია თავის მოგონებებში ჩემი წარსული.
ჩვენი მთავარი სატკივარი იყო სამხედრო ძალის მეთაურობის მოწყობა. ქართველი ოფიცრობა იყო გაზრდილი რუსის ჯარში და სკოლაში. იყო ამავე დროს რუსის ორიენტაციის, მხოლოდ არა ბოლშევიკურის, არამედ თეთრის. ჩვენთან მოდიოდა უმთავრესად ბოლშევიზმის სიძულვილი და არა თავისუფლების სიყვარულით. საზოგადოდ ყველა წრეს და კლასებს შორის ერთადერთი ამ ოფიცრების უმრავლესობა არ აღმოჩნდა თავის სიმაღლეზე, მოკლებული ყოველივე პატრიოტულ რწმენას.
თუმცა ისტორიკოსი ბექა ყობახიძე ამბობს, რომ პირველი რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურის ესბრალდება ნასაზრდოებია დამარცხებული და ემიგრაციაში მყოფი პოლიტიკოსის ემოციით და არა რეალური ფაქტებით. ბექა ყობახიძის თქმით, ასევე უსაფუძლოა არმიის ოფიცრების კვალიფიკაციაში ეჭვის შეტანა. ეგ კი არა და ბევრს არასწორად მიაჩნია, რომ ეროვნულ გვარდიაში ოფიცრებად ყოფილი მუშები ან სხვა სამოქალაქო პირები მსახურობდნენ.
ეროვნულ გვარდიაში ოფიცრობა იყო თლიანად ეს ეგრეთ წოდებული მეფის ოფიცრობას, რასაც უწოდებენ. შესაბამისად ის, რომ რაღაც ეფექტურად ვერ გამოვიყენეთ, ამაზე ლაპარაკი ზედმეტი არის. ნეტა ყოფილიყო ბევრი რამ, თორემ გამოყენების პრობლემა და კვალიფიკაცია ან სამხედრო რესურს, ანუ ფიზიკური ადამიანური რესურსების პრობლემა სახელმწიფოს არ უდგა და სწორედ ეს წიგნიც მათ შორის იმასაც ადასტურებს, რომ არ ყოფილა ქართული სახელმწიფო განაბირობებული, ვთქვათ, შეერაღების იმ რაოდენობით, რა რაოდენობაც სჭირდებოდა ქვეყანას.
თუმცა ბექა ყობახიძე აქვე შენიშნავს, რომ სათანადო შეერაღების შემთხვევაშიც კი საქართველო დამოუკიდებლად ვერ გაუმკლავდებოდა რუსულ წითელ არმიას, რომელმაც საქართველომდე დაიპყრო სომხეთი და აზერბაიჯანი. Да кидев.
Большевиков დამარცხებული ყავდა 400,000-იანი კოლჩაკის არმია, 220,000-იანი დენიკინის არმია, 150,000-იანი იუდენიჩის არმია, სხვადასხვა, ნუ პოლონელებთან ომი კიევი აიღეს, თქვა და სხვა, ხა რა შეერაღება უნდა ქონოდა საქართველოს იმნაირო გძელვადიანად მარტოს გაეძლო, რადგანაც აზერბაიჯანის დაცემის შემდეგ ფაქტობრივად ევროპული ინტერესიდან საქართველოს დაიკარგა. მაგრამ თუ კონკრეტულად ვიტყვით 21 წლის თებერვალ-მარტზე, ბოლშევიკები არ წამოსულან იმ რაოდენობით, რომ სათანადო შეერაღების შემთხვევაში იმ მომენტში მათი გაჩერება არ ყოფილიყო შესაძლებელი. ალბათ ეს მაშინ შესაძლებელი იყო, თუმცა რო ქონოდა, ვთქვათ, ეს შეერაღება, ბოლშევიკები ალბათ იმ მომენტში არ წამოვიდოდნენ, მოემზადებოდნენ და უფრო დიდი ძალებით შეუტოდნენ საქართველოს.
ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს ისტორიკოსი ბექა კობახიძე. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა. ჯიმშერმა მოამზადა სიუჟეტი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის თავდაცვის სისტემაზე, თემაზე, რომელსაც ეძღვნება ისტორიკოს დიმიტრი სილაქაძის წიგნი. საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში ერთ-ერთი გამორჩეული პიროვნება იყო ექვთიმე თაყაიშვილი, რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრი, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, გამორჩეული დამსახურების მეცნიერი. მას ეძღვნება მის შესახებ ფილმს ეძღვნება შემდეგი სიუჟეტი, რომელსაც ერთი მოკლე ანონსი შემდეგ მოისმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შემდგომაზე საქართველოში გამართება პრემიერა მხატვრული ფილმისა, რომელიც ექვთიმე თაყაიშვილის საქართველოს ეროვნული საგანძურის მცველის ცხოვრებას ეძღვნება. რეჟისორი ნიკოლოს ხომასურიძე 2 წლის განმავლობაში იღებს ამ ფილმს. მთავარ როლს ასრულებს გერმანიაში ქალაქ ესენში მოღვაწე მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ახალი ფილმი არის ქართული დიასპორის შემოწირულობებით გადაღებული სურათი ქართული ემიგრაციის ცხოვრებას. ორმაგად სიმბოლო ურია, რომ ფილმ ექვთიმე თაყაიშვილზე მუშაობის დასრულების თაობაზე ინფორმაცია პირველად სწორედ ქართული დიასპორის ამომადგენლებთან შეიტყვეს და ეს მოხდა 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს დიასპორის ფორუმზე თბილისში. ფორუმზე იყო მიწვეული ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძეც. მან თავად მოისმინა მსახიობ რეზო ჩხიკვიშვილის ემოციური გამოსვლა და შემდეგ მსახიობს ესაუბრა კიდეც.
მე რა მინდა ვთქვა, რომ მე არ ვანობ იმას იმ გზასაც მე გავიარე, უბრალოდ შევეცადოთ, რომ აი იქაური ქართველები ჩვენ ერთად ვიყოთ, რაღაცნაირად ხიდი გავდოთ ერთმანეთთან. და ამ ხიდის გადების ერთ-ერთი საშუალება, რაც ჩემი მხრიდან გეძლევათ, ეს არის იმ პროექტის განხორციელება, რასაც ექვთიმე თაყაიშვილი ქვია. ჩვენ გადავიღეთ ბატონ ნიკოლოს ხომასურიძესთან ერთად, რეჟისორი, ექვთიმე თაყაიშვილის უმძიმესი და ურთულესი გზა და ეს გზა გრძელდებოდა გადაღების სახის თითქმის 2 წელიწადი. რაც ექვთიმე თაყაიშვილმა ჩაედინა და რაც მან გააკეთა, ეს არის შუმი და შეუფასებელი გმირობა. მან მთელი თავისი ცხოვრება მოანდომა ქართული განზაურის მოვლა პატრონობას და ეს არის მაგალითი ყველა ქართველისთვის. ყველა ქართველისთვის და მე მინდა რომ ეს ფილმი ყველა ნახოთ. აქ არის ნოე ჟორდანია. აქ არის კახუცა ჩოლოყაშვილი. საქართველოს დამოუკიდებლობის ხელმომწერთაგან 1918 წლიდან 26 მაისს სულ რაღაც მცირე ხანში ბედმა ემიგრანტის ცხოვრება არ გუნა ყველას, მაგრამ იმათ არ შეუწყვეტიათ საქართველოს ფიქრი, იმათ არ შეუწყვეტიათ ყოველდღიური კულტურული საზოგადოებრივი ურთიერთობა და დღეს სამწუხაროდ ბევრი ემიგრანტი ყავს საქართველოში, მაგრამ საბედნიეროდ არ არსებობს რკინის ფარდა. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ჩვენ ჩამოვალთ საქართველო გულში ჩაგვიხუტებს, თან ჩემი ექვთიმე, რომელსაც მე ვაცახიერებ, ის მიწღება წინ და მეუბნება, რომ მე 24 წელი ვიყავი მიგრაციაში და მე 23 წელი ვარ, დამჭა 1 წელი. ყველა ემიგრანტის სახელით ვაცხადებ, რომ ჩვენ დაუბრუნდებით. გაგიმართოთ.
ბატონ რეზო, მე ჩავწერე თქვენი ხმა, რომელსაც მოასმენებ რადიო მსმენელებს აი ემოციურ და ძალიან ისეთ გამოსვლას და თითქოს რა უნდა დაამატო ახლა აი ამ სიტყვებს ასკით, მაგრამ მოდი,
როგორ გარდაისახეთ ექვთიმე თაყაიშვილი?
არ იყო ეს გამოწვევა, არ არის რთული?
ეს ჩემო კარგო, ძალიან დიდი გამოწვევაა, ძალიან დიდი გამოწვევაა, რომელსაც თითქმის წელიწად ნახევარი 2 წელია ვემსახურებით და მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ თითქმის ექვთიმეს გზას გავდივართ. ფილმი არ იყო განებივრებული ფინანსურად, არ იყო განებივრებული ხელშეწყობით და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რთული სიძნელები გადავიტანეთ, მე მიხაროდა ეს, მიხაროდა, იმიტომ რომ მე თუ ექვთიმეს ვთამაშობ, მე ჩემი მგზავრობის ფულს, რომ ჩამოვიდე საქართველოში, მე თვითონ გადავიხდი. მე გავაკეთებ, გავივლი იმ გზასაც ექვთიმემ გაიარა, იმიტომ რომ ეს მეხმარება ხასიათში, მეხმარება მეში, რომ ამ ადამიანის სულიერება, ამ ადამიანის ის მტკიცე ხასიათი, ის
საქართველოს, რომლისთვისაც არ არსებობდა არაფერი გარდა თავის უსპეტაკეს, ეს იყო სამშობლოს კაცი, ეს იყო კაცის სიმბოლო ერთგულებისა. მან განძი შეინარჩუნა და დაიცვა და ეს ხომ დაცვა არის.
სასწაულებელი განძი შეინახა ის, რომ თვითონ აკლდა ყურის ფული.
ეს არის თავისი ჩუმი და შეუფასებელი გმირობა იმისა, რომ მან საქართველოს ეს განძეული შეუნახა და ამის შენახვაც შეწირა თავისი ცხოვრება. შეწირა ის, რომ ცოლს თავის უსაყვარლეს მეუღლეს ნინო პალტარაცკაიას ყურადღებას ვერ აქცევდა და ვნებოდა მაპატიო ამაზე ვარო გადართულიო, რომ ეს ყველაფერი ის 19.5 რომელშიც იყო თამარ მეფის ჯვარი, დავით ყურაპალატის ჯვარი, ძველი ხელნაწერები, ვეფხისტყაოსნის ხელნაწერები, განძი,
ხატები,
ხატები, ყველაფერი თბილისის თუ დადიანის სასახლეებიდან, თბილისის მუზეუმიდან, საეკლესიო მუზეუმიდან, ამას ყველაფერს, რომელსაც ასე ვთქვათ, დიდი თუნება ქონდა იმისა, რომ უჭირდათ იქ ქართველებს 24 წლის განმავლობაში ცხოვრება, ქირის გადახდა იმ ლევილის სახლის, ამას ხო ყველაფერს ჭირდებოდა ფულით, ეს არისო და ეს აი ქორივით იყო, რომ მე ამას სანამ ცოცხალი ვარ, ერთი კაპიკი არ მოვდებ ამას, ერთი მონეტა რომ გაიყიდა თელ სათვისტომოს გამოყვებავდა, ერთი მონეტა რომ გაიყიდა, მაგრამ მან ეს არ გააკეთა. მან ეს საკუთარი ცოლის წამლებშიც კი ვერ გაიმართა, რომელიც 10 წლის შემდეგ გამოეცალა ხელიდან და დარჩა როგორც თევზი წყლიდან ამოგდებული.
აი სულ მაქვს შეკითხვა ბატონ რეზოსა, უყურებ ფილმს და მაგარი ფილმი თუ და ძლიერ სპექტაკლია, მე მიწაზე დაბრუნება მიჭირს. რა 16 თაყაიშვილს თამაშობთ, მე აი როგორია, მე აი ამ თუ იოლი ამ სახიობისთვის
პროფესიონალისთვის. არა, ეს გუშინ გადავიღეთ სცენა, რომ სცენა, რომელიც ჩემთვის სცენარშიც და ცხოვრებაშიც და ცნობიერებაშიც ყველაზე ძლიერი, ყველაზე რთული იყო, ეს არის 24 წლის წვალების შემდეგ განძი, რომელიც მთელი საქართველოს განძი იყო, აი ეს რითიც დღეს ჩვენ ვამაყობთ, რომელიც ჩვენ საქართველოს მუზეუმებშია, ეს განძი იყო იმ დონეზე მიყვანილი, რომ საფრანგეთი არტმევდა ამას. არტმევდა იმიტომ, რომ არ იყო გადახდილი იმის ქირა, ბანკის ქირა, შენახვის ქირა. ამ ეს კაცი უვლიდა ამას და რა გადაიტანა, მე თქვენ ამას ვერ აგიწერთ. ეს ყველაფერი ფილმში ჩანს. და გუშინ ჩამოვიდა ის მომენტი, როდესაც ჩამოაქვს 1924 წლის შემდეგ 19.5 განძი თვითფრინავიდან. და ეს იმდენად ემოციური სცენა იყო ჩემთვის, რომ მე ესე იგი თვითფრინავიდან ჩამოსული ექვთი, მე ხალხს კი არა სამება გარბის მინდორში და აი ბალახს თავისი მიწით ამოაქვს და სუნავს და კოცნის და ტირის. აი ეს სცენა გუშინ იყო უდიდესი ბედნიერება ჩემი, არა მარტო ჩემ კარიერაში, ჩემ ქართველობაში, იმიტომ რომ მე ეს ისე განვიცადე, რომ აი ხა სულ გელაპარაკებით.
მესმის ეს ემოცია. რეზო, რა ჟანრის ფილმია ეს?
ეს არის ქართული, პირველი ქართული მხატვრული ფილმი, რომელიც ასახავს იმ სიძნელეებს, რომელიც 24 წლის განმავლობაში ყველაზე საუკეთესო მუზეუმი მსოფლიოში, ლუვრის მუზეუმი ეხვეწებოდა მომეციო, შენიო, ნაწილიო, რომ ჩვენ აი ამას გამოფენაზე, ლონდონის მუზეუმი, ჰიტლერი თავისი მთელი იმით იყო ბინაში შესული, რომ გაიგეს ამხელა და აი ამას არ უნდა დაცვა კაცო. როდესაც ადამიანი მშიერი ხარ, როდესაც გათბობა არ აქვს, საჭმელი არ აქვს, სიცირიე არ აქვს და აზი ხარ, შენახან მშიერი მილიონერი, ამას არ უნდა ნერვი? ამას არ უნდა ის გული და ის ქართული სისხლი, რომ შენ ამას არახადო იმ, რა ქვია, სკივს თავი და არა მოიღო იქიდან ერთი მონეტა, რომელიც გამოკვებავდა მთელ სათვისტომოს, რომელიც დააწყნარებდა, ჩააწყნარებდა, ყველას და ყველას გააბედნიერებდა. ამან კი არა მოიღო, დალუქა და ეძებდა კიდევ იმ ქართულ საუნჯებს, რაც გატანილი იყო საზღვარგარეთ და იმ ხალხს ეუბნებოდა, რომ ღმერთი წაუწყდესო იმასო, ვიცო ჩემთან არ მოვიდეს და ისე გაყიდოსო ის ნივთიო, რომელიც საქართველოსთან კავშირში არის.
ერთი სული მას
როდის? ეს პიროვნება ალბათ 100 წელიწადში ერთხელი და 1000 წელიწადში ერთხელი ბადება. მინდა რომ ეს მაგალითი იყოს ყველასთვის. დიმიტრი უზნაძე ამბობდა, რომ ჩვენ გჭირდება ქართველებს ძლიერი ნება და მტკიცე ხასიათი. ის აღფრთოვანება, რომელიც უცბადკვა კი არ უნდა გაქრეს, ბოლომდე უნდა მიყვეს. და აი ამ ნიკოლოზ ხომასურიძემ, რომელმაც 2 წლის წინ დაიწყო ფილმი, 10 ლარი აკეთა ჯიბეში. დავიწყეთ გადაღება, ჩერდებით, დავიწყეთ, ჩერდებით. ბევრი რეჟისორი ან ლოთობას დაიწყებდა, ან მიაგდებდა, არ მინდა ყურადღებას არ მაქცევენ, არ ამან კბილებით გაიტანა ბოლომდე და გუშინ განძი ჩამოვიტანეთ საქართველოში და ფილმი დავამთავრეთ. დავამთავრეთ.
აი მე ნახავს მაგურებს
უახლოეს მომავალში, როდესაც ეს ფილმი ახლა შეიკრება, ბატონი გია ყანჩელი ელოდება აი ამ ფილმის შეკრას, რომ მელოდია დაწეროს. გია ყანჩელი არის ამ ფილმის კომპოზიტორი, რომელმაც დიდი სურვილი გამოთქვა, რომ ხალხო, რას ამბობ, თქვენ ამ ფილმს იღებდა, მე ხოხთებით რას ამბობ და სულ მალე ჩვენ ალბათ საქართველოს ამას გავაცნობ. მაგრამ მე არ მინდა არც პრიზები, არც ოსკარი, არც არაფერი, მე მინდა ქართველებო, ვიყოთ კარგად, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და ვიცხოვროთ ერთმანეთის ბედნიერებით, არაუბედურებით. ერთმანეთს ხელი გაუწოდოთ გაჭირვებაში, სიყვარულში, სიხარულში და გავაცილოთ ჩვენი ქვეყანა იმით, რომ ჩვენ სიყვარულის მუხც მივაწოდებთ ერთმანეთს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთად. ეს პატარა ქვეყანა უნდა ვიყოთ ერთად.
მსახიობმა რეზო ჩხიკვიშვილმა წარმოთქვა ეს სიტყვები ქართული დიასპორის ფორუმზე თბილისში ჩვენს კოლეგასთან, კობა ლიკლიგაძესთან საუბრისას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, საქართველოში 19:30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელიდან გვატყობინებს, რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის პრესმდივანი მარია კოჩიანჩიჩი. გვაქვს ბაქოსა და თბილისიდან მიღებული ინფორმაცია საქართველოში მცხოვრები ან აქტიური აზერბაიჯანის მოქალაქეების სავარაუდო მოტაცების ან განუკითხავი დაკავების შემთხვევების შესახებ. ნებისმიერი ადამიანის განუკითხავი დაკავება წარმოადგენს ადამიანის უფლებების საერთაშორისო კანონმდებლობის სერიოზულ დარღვევას. ვითხოვთ განცხადებაში, სადაც მარია კოჩენჩიჩი დასცენს ველით, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანის მთავრობები ჩაატარებენ სწრაფ, ეფექტიან და გამჭვირვალე გამოძიებას ამ საქმეების გარშემო, ისე როგორც ამას მათი საერთაშორისო ვალდებულებები ითვალისწინებსო. დღეს თბილისსა და ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობებთან გაიმართა აქციები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად. აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა პროტესტი გამოთქვეს იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აზერბაიჯანის ხელისუფლების ვერსიას იმეორებენ. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიამ მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა სტატუსის შესახებ. შარშანდელთან შედარებით რეზოლუციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობა 4-ითაა გაზრდილი. წელს ამ რეზოლუციას, რომელსაც გაეროს გენერალური ასამბლეა 2008 წლიდან იღებს, მხარი დაუჭირა 80 ქვეყანამ. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით ძალიან გულდასაწყვეტია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება შეერთებული შტატები გაიყვანოს პარიზის ხელშეკრულებიდან, რომელიც კლიმატის ცვლილებებს ეხება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მწვავედ გააკრიტიკა ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული საგარეო პოლიტიკა. მას უწოდა ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობა, რომელმაც დესტაბილიზაცია მოუტანა ახლო აღმოსავლეთს და მთელ საერთაშორისო წესრიგს. პუტინი ამ განცხადებებით გამოვიდა სანქტ-პეტერბურგში გამართული ეკონომიკის საერთაშორისო ფორუმის კითხვა-პასუხის სესიაზე, რომლის მოდერატორიც ამერიკელი ჟურნალისტი მეგან კელი იყო. გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI-ის ყოფილი დირექტორი ჯეიმს კომი 8 ივნისს მისცემს საჯარო ჩვენებას კონგრესის წევრებისგან შემდგარი კომისიის წინაშე, რომელიც იძიებს ინფორმაციას რუსეთის შარევაზე გასულ წელს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში შეერთებულ შტატებში. ამ ცნობას არცელებს სენატის სადაზვერვო კომიტეტი. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 4 ადამიანი ამსხვერპლა კონფრონტაციას პოლიციას და საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის დემონსტრაციაზე, რომელიც პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მთავრობის გადადგომით მოთხოვნით იმართებოდა 2 დღეში მას შემდეგ, რაც ქაბულში სისხლიანი აფეთქება მოხდა.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. შემდეგ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ დააჭაშნიკეს პრაღაში ღვინის ბარ ფელტლინში ქართული ქვევრის ნატურალური ღვინო. ჯერ მუსიკა.
Thank you.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ხვინო ადამიანივითაა, მისი ნდობა უნდა მოიპოვოო. ამბობს ჩეხი სომელიე პეტრ ლიპოვი, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ პრაღაში დააჭაშნიკა ქართული ქვევრის ნატურალური ღვინოები. იმ საღამოს კიდევ ბევრი ადამიანი შეიკრიბა ღვინის ბარ ველტლინში. მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის რეპორტაჟი.
მასპინძელი მასპინძულ თითქოს მეცრეცას
მიგვიწვიეს ქართული ქვევრის ნატურალური ღვინის დასაჭაშნიკებლად პრაღაში, კარლინში, ღვინის ბარ ველტლინში. ღვინო იმერეთიდან და რაჭიდანაა. მოწვეული არიან ღვინის მცოდნენი მოყვარულები ჩეხები, ვინც ლუდის ამ ქვეყანაში ღვინოს მიუძღვნა თავი. ერთი მოკლე გამოსვლა და ღვინის გასინჯვა დაიწყო. ჩეხეთში საქართველოს მცირე მარნების წარმომადგენელია სალომე ხარძეიშვილი, ღვინის უბადლო მცოდნე, რომელიც ევროპელებს ქართულ ღვინოს აცნობს, სთავაზობს მის არსზუკს.
ჩამოიტანეს ქვევრები, რუსი ორგანიზებაც სიტყვა დაвихმარე ამაში. ან ეს ძალიან მოწყობს ზოგადად პოპულარიზაციას ზოგადად საქართველოს და გაცნობას იმისას, რომ საქართველო არის ღვინის ქვეყანა.
სალმემ გაუკეთა, როგორც გვიამბობს, ორგანიზება არაერთ ექსპედიციას საქართველოში, რომელთა დროსაც ჩეხმა ენოლოგებმა ბევრი ნახეს და გაიგეს ქვევრში დაყნების შესახებ. გადაწყვიტეს ჩეხეთშიც გამოეცადათ ღვინის ეს მეთოდი.
ჩეხეთში აქ გვაქვს ჩამოტანილი ღვინოები და მას დეგუსტაციებს, დეგუსტაციო საღამოებს ვაკეთებ.
მაგრამ ბაზარზე ჯერ არის.
ეს ისეთი ღვინოა.
კი,
რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით პირადად ჩვენგან. ესენი არიან ყველა მეღვინეები, რომლებიც აწარმოებენ ნატურალურ ღვინოს, რომლებიც ესე ვთქვათ მცირე რაოდენობით და ვცდილობთ ეს სორტიმენტი გავზარდო და ვთქვათ აქ წარმოვადგენ, როცა ვინმეს დაინტერესებს, ვთქვათ დაინტერესებს ბაიას ღვინო შეიძლება 100 ბოთლი. ხო, მე შემიძლია ვთქვათ ამის ორგანიზება გავაკეთოს, ვთქვათ ვეძახით შემოს ამბასადორს ქართული, როგორც ელჩი ვარ ქართული მეღვინეების აქ.
ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ენპარდის ჩარჩოებში ხორციელდება პროექტი, რომლის აქტიური მონაწილეა საერთაშორისო ორგანიზაცია ადამიანი გასაჭირში და ამ პროექტში ინტენსიურად თანამშრომლობს ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია ელკანა. ორგანიზაცია თავისთავად ასე ახასიათებს: მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და გარემოს დაცვას სიცოცხლის უნარიანი მდგრადი ბიომეურნეობების განვითარებისა და სოფლად მოსახლეობის თვით აქტივობის გაზრდის გზით.
ეს არის პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ევროგაერთიანების მიერ და ეს პროექტი ეძღვნებოდა კოოპერატივების განვითარებას საქართველოში, კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობას. დაიწყო დაახლოებით 4 წლის წინ, ახლა უკვე დამთავრების ფაზაშია. პროექტის ფარგლებში ვიმუშავეთ ჩეხ პარტნიორებთან ერთად კონსორციუმში, ეს არის People in Need, ასეთი ორგანიზაცია ჩეხური და მოიცავით რაჭა და იმერეთის რეგიონი. ხელი შეეწყო კოოპერატივების ფორმირებას. ეს ღვინოები რაც აქ არის ახლა წარმოდგენილი, ხო? აი უმეტესობა მათგანი სწორედ ამ კოოპერატივების მიერ არის წარმოებული.
ამ ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერია თამაზ დუნდუა, რომელიც პრაღაში გამართულ დეგუსტაციაზე ფაქტიურად ერთ-ერთი მასპინძელია.
ჩვენი ორგანიზაცია, ასოციაცია ელკანა უკვე 20 წელია ფაქტიურად, მეტი კიდე ამ სფეროში საქმიანობთ, რა 20 წელია. და ძირითადად ჩვენი მიმართულება არის ის, რომ საქართველოში განვითარდეს ეკოლოგიური აგროწარმოება, განვითარდეს დაცული იქნას აგრარული ბიომრავალფეროვნება და ხელი შეეწყოს საერთოდ გლეხის განვითარებას, რომ ჩამოყალიბდეს მეწარმე, ფერმერი.
თამაზ დუნდუა, როგორც გითხარით, დიდი ხანია ამ სფეროში მუშაობს და აზროვნების პრობლემაზე ლაპარაკობს.
თვითონ აზროვნების პრობლემა დგას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი, რომ იქნას კარგად გაგებული, იმიტომ რომ თვითონ ეკოსისტემა, რასაც ეკოსისტემა ქვია, არის საერთო. ჩვენ ისეთივე ნაწილი ვართ ამ ეკოსისტემის. აი როგორც ვთქვათ, ბალ ბალახი, როგორც ხე, როგორც ცხოველი, ჩვენ ზუსტად იმ ეკოსისტემაში ვზივართ. თუ ჩვენ ქიმიას ღებულობთ, ჩვენ ამ ეკოსისტემას ვაზიანებთ. მარტო საკუთარ თავს კი არ ვაზიანებთ, ჩვენ ვაზიანებთ მთელს ეკოსისტემას.
ევროკავშირის ამ პროგრამის ხარდაჭერით ღვინის წარმოებელთა კოოპერატივი მუშაობს საზანოს სახელით თერჯოლაში და აღდგა შესაბამისად იქ ადგილობრივი ღვინის ტრადიცია. მისი წარმომადგენელია გია ჩუბინიძე, რომელმაც ჯერ მოკლედ თავისი სოფლის და უბნის ბაბუის ამბავი გვიამბო.
იმერეთში სული წარმოდა კარგი ყვანი. კონკრეტულად ჩემი დიდი ბაბუა ივანე ჩუბინიძე იყო სოლომონ მეორის მემარნე იყო, ასე ტიტული ჰქონდა და ბეჭედი ჰქონდა თავისთავად. ჩვენთან სოფელში იყო იმერეთის მეფეების რეზიდენცია, ახლა იმ უბანს საზანოს სოფელში შედის, მაგრამ უბანს ქვია სასახლე, მეფის სასახლიდან გამომდინარე. ახლაც ნახულობენ ჩუქევრები და ოფერები და მუზეუმში ინახება მისი ბეჭედი, რომელიც ჩვენ დიბაბუას ჰქონდა. ტრადიციულად იქ მის შთამომავლებს შემდეგ როგორც ჩვენ ვიძახიან უბანს ჩუბინიძეებად, ხო, ვიძახიან მემარნეების უბანს.
გია ჩუბინიძის მარანი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ევროკავშირის ამ პროგრამაში გაერთიანდა. მარტო ქვევრით ფონს ვერ გავიდოდითო, გვიამბობს იმერელი დიდი მემარნეების შთამომავალი, თვითონ ღვინის დიდოსტატი.
ამ პროექტის ფარგლებში გავაკეთეთ კოოპერატივმა, მიწავიყიდეთ, მარანი ავაშენეთ, ქვევრებით ჩავყარეთ, ისე უჟანგავი ფულადის რეზერვუარებიც მათ შეგვიძინეს და ქვევრში ვაყენებთ ღვინოს. შემდეგ გვაქვს როგორც ახალი ქვევრები ჩაყრილი, გვაქვს ასევე სახლებში ქვევრები. ძირითადად ისეთ ღვინოებს, როგორც ცოტა რაოდენობით მოდის და მაღალი ღირსების არის, ამას ისე ძველ ქვევრებში, იმიტომ რომ ნაკლებად სარისკოა.
საზანოს ღვინო პრაღაში გასინჯეს. ჩეხოდრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ასევე მასპინძელი იყო გიორგი ბარისაშვილი, მკვლევარი მევენახეობის ღვინის სფეროში.
დავიწყებ იქიდან, რომ ძირითადად იმერეთის რეგიონია წარმოდგენილი, გვაქვს წარმოდგენილი და რაჭის ერთი ღვინო ალექსანდროული მშრალი, ასევე ოცხანური საფერე, რომელიც შედარებით ესეთი ახალი ღვინოა იმ გაგებით, რომ ბოთში ჩამოსხმულია ეს ღვინოები, საკმაოდ იშვიათობას წარმოადგენენ. ციცკაც ოლიკოური წარმოადგენილია, ცალკე ჩხავერი და ცალკე ციცკა და ასევე ციცკასთან შერეული ოცხანური საფერე, ერთგვარი ინოვაცია, თუმცა ეს ტრადიცია არის.
გიორგი ბარისაშვილი იმერეთზე გვიამბობს იქ ღვინის წარმოების ტრადიციაზე.
იმერეთში უფრო მეტი მექვევრე ცხოვრობს დღეს და მოღვაწეობს, ვიდრე კახეთში. სამი მექვევრე შემოგვჭირს, სამი ოჯახი იმერეთში, დაახლოებით 20 ოჯახია შემოჭრილი. ოსტატები, ქვევრის ოსტატები, მექვევრეები.
ქვევრის ოსტატი ერთია, მაგრამ იმაში რასაც ჩაასხამ, იმას ხო თავისი
წესი
სპეციალური წოდნა უნდა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ აი იმერეთი ესეთ მცირე მიწიანობის გამო, სპეციფიური მხარის გამო, ისო სპეციფიური მხარეა, მაინც ბოლომდე მიყვა ამ საკითხს და მცირე მიწიანობის და ვენახების გამო ის ნაკლებად მოერგო კოლექტივს. ამიტომ შენარჩუნდა უფრო მეტად ვიდრე კახეთში ოჯახური მეღვინეობა.
ღვინის ქართველი მკვლევარი დეგუსტაციის წამყვანთან ერთად სტუმრებს უხსნის ჩხავერის ფენომენს.
მის ისტორიულ სამშობლოში ჩხავერი აბსოლუტური უმრავლესობის შემთხვევაში იზრდებოდა ხეზე, ანუ ხეზე იყო. ბაბილოს ეძახიან ამას ჩვენი წინაპრები, იყო არა დაბლა რად კულტივირებული, არამედ ხეებზე ასული. ეს არის უძველესი არქაული ქართული წესი.
ღვინის კრიტიკოსი პეტრე ლიპოვია, რომელმაც ჭიქისტრიალში გაატარა საღამო და კალამიც არ გაუჩერებია, იწერდა раз амчневда аматуим гвинос.
Чихнатеси а хут азистите стетовиное приправене, если овоцне, если такое.
Усунет да гвирдит мзадарис ту ара дасалеват. Хили сурнели акс ту ара, гаихсна ту ара. თუ ჯერ მძიმეა და დრო სჭირდება, ღვინო ადამიანივითაა, მისი ნდობა თუ არ მოიპოვეთ, არ გაიხსნება. უნდა შეუფნათ პირობები, რომ გაიხსნას, ნდობით განაწყოს.
ვეთფოჟედმუ პორმინგე такове, аби се отвержало, аби дискло доверу.
ისეთი პერიოდი ჩანდა, რომ პრაღაში, ველტრინში გამართული დეგუსტაციის სტუმრებმა მათთვის შეთავაზებული ღვინოების ნდობა მოიპოვეს. იმერეთის და რაჭის მცირე მეღვინეების მიერ წარმოებული ქვევრის ბიოლოგიური ღვინისა. ალექსანდროული ოცხანური საფერე, ციცკა და ძოლიკოური, ჩხავერი, საზანოს ღვინო, ოფჩის ღვინო. ღვინო, ქვევრის ღვინო, ბიოლოგიური ღვინო იმერეთიდან და რაჭიდან.
Oh,
მკლობი რუხაძემ გვიამბო, როგორ დააჭაშნიკეს ქართული ქვევრის ღვინო პრაღაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ქეთო ქელეჯი ხურციძე, ნიუტონის სკოლის კურსდამთავრებული. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას 4 ივნის სახალკი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს სპორტზე ვილაპარაკებთ დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე მიმოიხილავენ განვლილი კვირის მთავარ სპორტულ ამბებს და იმ მთავარ ამბებს, რაც უახლოეს დღეებში გველის.
სპორტის მოყვარულებმა იციან, რომ ამ ორიოდე დღის წინ გაიხსნა 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი. საქართველოს ნაკრებმა, ისევე როგორც დანარჩენმა მონაწილეებმა, პირველი მატჩები ჩაატარეს. მე ვიყავი ამ საქართველოს არგენტინის მატჩზე, კმაყოფილი დავრჩი, არ დაგიმალო, მიუხედავად დამარცხებისა 26-17 ამ ანგარიშით დამარცხდა საქართველოს ნაკრები არგენტინასთან, მაგრამ აი როგორც ჩვენი კომენტატორი თემურ ბენდიაშვილი აღნიშნავს, ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ნიჩი საქართველოს მორაგბეებმა აჯობეს კიდეც არგენტინელებს და მე მგონი უმჯობესია სპეციალისტს მოუსმინოთ წარსულში ცნობილ მორაგბეს და ამჟამად ასევე ცნობილ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს.
სასიხარულო რა იყო ახლა ამ ხაბარში მინდა თქვა. ფერმარიჩება. ტოლი არ დაუდეს და მოუგეს კიდე მოწინააღმდეგეს. ისეთ კომპონენტებში როგორიც არის ტერეფანი, სხვატკა, ბოლი, რაკი, ეს რეგბის აუცილებელი მომენტებია. ეს ის მომენტებია, რომელიც მიიღწევა სწორი ვარჯიშით. მრავალჯერადი გამეორებით და მე მინდა ჩვენ წელს დიდი მადლობა მოუხადოთ სულელა მამის პოლიციას, რომ ესე მოამზადეს გუნდი. მაგრამ ჯერ ჩვენ კლასით ჩამორჩებით ამ სოფლიო საუკეთესო გუნდებს. ჩვენ გვინდა რომ დავიკვირდეთ რა 12 გუნდში არის, მაგრამ ეს ძალიან რთულია ჩვენთვის. ეგრე რაცა ჩვენა კიდე გუშინერვა თამაშობა. განწყობილება იყო ისეთი რომ არ ერიდებოდეთ ამას. არი დაიყენეს თავი მეორე ნომრად. თუნდაც შეტევა და სულ აკეთებდნენ ამ შეტევებს და თავგანწირვით და თამამად თამაშობდნენ. თუ ესეთი შემართებით ითამაშები ბიჭები, ჩვენ ვიტყვით რომ ეს სოფლიო ჩემპიონატი ჩვენთვის ძალიან დიდი გაკვეთილი იქნება და ძალიან წაკვეთა. დანარჩენ თამაშებზე თუ შეიძლება ორი სიტყვით თქვანი, ყველაზე საინტერესო თამაში მაინც საფრანგეთის და სამხრეთ აფრიკის თამაში იყო, რომელიც პრედაპტავდა ორი სხვადასხვა სკოლა და ეძახა ერთმანეთს, სამხრეთ აფრიკული ძალისმერი და ფრანგული ტექნიკური სკოლა. საუკეთესო თამაში იყო კიდე უელსის თამაში ავსტრალიელებთან. ავსტრალიელებმა გაჩვენეს ძალიან მაღალი კლასი, ძალიან მაღალი კლასი. ეს გუნდები ახლა ვინც თამაშობს უყელ 80 წლის ჩემპიონატში, შორს არიან თავიანთი ნაციონალური ნაკრების თამაშებისგან, მაგრამ ავსტრალიის ნაკრები ესე შორს არ არის როგორც სხვები.
თემურ ბენდიაშვილის ნათქვამს დავამატებ იმას, რომ საქართველოს ნაკრებს კიდევ ორი ძალიან მძიმე შეხვედრის გამართვა მოუწევს ჯგუფში საფრანგეთისა და სამხრეთ აფრიკის ნაკრებგუნდებთან და უნდა ვივარაუდოთ, რომ შემდეგ ელიტარულ ჯგუფში დასარჩენად მისი მთავარი მეტოქე იქნება სამოას ნაკრები, რომ სამოამ პირველი მატჩი ძალიან დიდი ანგარიშით წააგო ინგლისის ნაკრებთან, ამჟამინდელ ჩემპიონთან. კლასში სხვაობა მართლაც ძალიან დიდი იყო და პირველი ტურის მოულოდნელობა იყო ჩემი აზრით. მურბენდიაშვილს არ უხსენებია ეს და ალბათ მაინც ხაზი უნდა გაუსვათ ამას. იტალიის ნაკრების გამარჯვება ირლანდიის გუნდთან 22-21 დამთავრდა ეს თამაში. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ კი დათო გადავიდეთ ფეხბურთზე ახლა.
გადავიდეთ ფეხბურთზე.
შაბათსგველის საკლუბო სეზონის უმთავრესი მატჩი, ყველა მოუთმენლად ველოდებით იუვენტუსისა და მადრიდის რეალის დაპირისპირებას, მაგრამ ვიდრე ევროპისკენ გადავინაცვლებდეთ, ჩვენ ლოკალური საქმეებიც გვაქვს. განსახილველი შენ ვიცი რომ რამდენიმე დღის წინ ცხეთაში იყავი და საინტერესო ღონისძიების მოწმე გახდი.
გავხდი საინტერესო ღონისძიების, რომელიც 15 წელია ტრადიციად იქცა და ასეთი საფეხბურთო დღესასწაულები რამდენჯერმე იმართება წელიწადში და მის ორგანიზატორი არის სახალისო ფეხბურთის სკოლა, ღია სკოლა. 15 წლის წინ ეს ჩამოაყალიბა UEFA-მ საქართველოში კულტურათა გადაკვეთის ევროპულ ასოციაციასთან ერთად. ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში მოქმედებს ეს სკოლა ძალზე ნაყოფიერად და უნდა გითხრათ, რომ სწორედ საქართველოს ეს ორგანიზაცია, ფილიალი შეიძლება ითქვას, ხელმძღვანელობს აგრეთვე უკრაინის, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და მოლდოვას სახალისო სკოლების ღონისძიებებს და კურატორობს მას. და აი მათ მორიგი შეკრება ჰქონდათ ერთ-ერთი პირველი ამ წელს ცხეთაში. აქ ჩამოვიდნენ აჭარიდან, სამეგრელოდან, იმერეთიდან, ქართლის, თბილისის, ცხეთა, თიანეთის რეგიონის ბავშვები, ტოლვილი ოჯახების შვილები და ძალზე საინტერესო და სახალისო სანახავი იყო პატარა ბავშვების ფეხბურთის ყურება. უნდა გითხრათ, რომ ჩემი ყურადღება გოგუებმა მიიქცია, ძალიან კარგად თამაშობდა ორი გოგო.
მიდი, შეო, მიდი.
შენაა ვაგზელო თაფეში.
შენო. კერანში სტაბილიდან აკოლე.
გიორგი ბელაშვილი ფესტივალზე. ოქსიგენი იქვე იყავი გიორგიში მომიყავი ცნობა და ახლა აქ ჩამოვედი თაქ დასახლებაში, წერილი დასახლებაში, ახლა აქ.
აი ესენ წერომელები არის.
კი, კი, წესმინდა იქნება ეგონი მომერის გუნდი გავაკეთოთ.
დიდი ხანი არა რა თავში ჩავყალიბებული ვარ თამაშობდი.
ძალიან ცეს ხარ?
14.
მაგებში ვერ იყავნის.
საფეხბურთო კლუბ ბაიას წმელი ეცარი ძალავოზე. ბაიას ბავშვები არიან ისინი. ტემპილებიც არის. ეს არის ის პროექტი, რომელიც ფლებს გაუძლო, რომელიც წარმატებით ხორციელდება და მოხარულია და ამაკევა ყველა ის პირველი, რომელიც ჩართულია ამ პროექტის რეალიზაციაში. მან თქვენს საათებს თავი და დღევანდელი მოიყვანეს ეს პროექტი და ვინმე დავნა რომ მე ეს პროექტის პროგრესი აქტიურად ჩართულა და მხარში დაუდგება. აი ჩვენი ამ მინი რეპორტაჟის ბოლოს გვესაუბრა თამაზ თევზაძე, ცნობილი სპორტული მოღვაწე, რომელიც გენერალური მდივანი ამ თბილისის ფილიალის სამსახლისო სკოლების და მან აღნიშნა, რომ იმედი აქვს ფეხბურთის ფედერაციაც გამოიჩენს ყურადღებას, ისე როგორც იჩენს თქვათ განათლების სამინისტრო, თავისთავად სპორტის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ორი წელია არავითარი ყურადღება არ არის ფეხბურთის ფედერაციის მხრიდან, ეს ცოტა გასაკვირია. მაგრამ ყველაფერი ალბათ გამოსწორდება და ისედაც უნდა ითქვას, რომ მაინც ძალიან პოპულარულია ეს ბავშვებში და ვიმეორებ, რომ მათ უამრავი საჩქარი მიიღეს, ეს ბურთები, ბუცები, რა ვიცი, ყველაფერი. 35,000-მდე ბავშვი მიიღო ამ 15 წლის განმავლობაში მონაწილეობა ასეთ პატარა ფესტივალში, შემიძლია ვთქვა.
ძალიან საინტერესო დათო, რაკი შენ გოგოები ახსენე, ორი გოგოს თამაში მომეწონაო რო თქვი, ვიდრე ვაჟთა ჩემპიონთა ლიგაზე გადავიდოდეთ, ისიც ვთქვათ, რომ ხუთშაბათს გაიმართა ფინალური მატჩი ქალთა ჩემპიონთა ლიგაში. ეს იყო ფრანგული ფინალი, ლიონმა პენალტების სერიით დაამარცხა პარი სენჟერმენი და ახლა იუვენტუსი რეალი. დათო, შენი პროგნოზი როგორია?
მე შემოსაზრებას გეტყვი ამ მასთან დაკავშირებით. დავიწყებ იუვენტუსით, რომლის თამაში მე ამ ბოლო პერიოდში მომწონს იმ ხრიბ, რომ აქვს იდეა და გამოდის, აი გრძნობ რო აქ მწვრთნელის ხელია და არაფერი არ ხდება, ისე ვთქვათ, კი, იღებენ საინტერესო გადაწყვეტილებებს ყველაფერი ფეხბურთელები მატჩის მსვლელობაში, მაგრამ მაინც მტკიცე ხელი იგრძნობა მწვრთნელის გეგმა და იდეა, რაც თავარია და სახი აქვს, ხელწერა აქვს, იგრძნობა რასაკვირველია მასიმილიანო ალეგრის ხელი. Ну, Ювентусის პლუსი ის არის, რომ ყავს არაჩვეულებრივი მეკარე და ყავს ფეხბურთელი, მე გამოვყო ალვეს, რომელსაც ყველაფერს უნდა მოელოდო, მიუხედავად იმისა, რომ ის შეტევაში კი არა დაცვა შეითამაშოს. რაც შეეხება
დათო, მაპატია, ბარე მაქვე ვიტყვი ერთ საინტერესო სტატისტიკურ მონაცემს. ჯანლუიჯი ბუფონი ახსენე შენ, მეკარე ივენტუსის 29 წლის მეკარე, თუ მან ითამაშა და ნუ ალბათ ითამაშებს თუ რა იმე გაუთვალისწინებელი არ მოხდა, ის იქნება ხანდაზმულობის თვალსაზრისით მესამე ფეხბურთელი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში დინო ზოფისა და ედვინ ვანდერსაარის შემდეგ. ეს ორივე მეკარე, ესეც ნიშანდობლივია, რომ სამეული მეკარეებისგან იქნება შედგენილი. ზოფი 41 წლის იყო, როცა ფინალში ითამაშა, ვანდერსაარი 40 წლის და ბუფონია 29 წლისა და 4 თვის არის. დათო, მაპატია გაგაცხადე.
არა, რას ამბობ? მე რამინა გითხრა, იცით, ეხლა მე ვანდერსაარის თამაშს მინახავს და დინო ზოფის თამაში ბევრჯერ სხვათა შორის ხო ნაკრებების დონეზე და მე მგონია, რომ მაინც ბუფონი კლასით მაღლა დგას და ესაზე არ შემეცვლება როგორც არ უნდა ითამაშოს მან ფინალური მატჩი. ეხლა რაც შეეხება რეალს, ახლა რეალის თამაში ჩემთვის ესე ისე როგორც დიდი ხნის წინ, თქვათ ერთი ათეული წლის წინ და უფრო ადრე დასაწყისი თავიდანვე ესე ზოცა რეალი გამოჩნდა ჩვენ ჰორიზონტზე, საბჭოთა ფეხბურთის ჰორიზონტზე, მოსანატრებელი აღარ არის უკვე ჩემთვის. აი რომ მენატრებოდეს რეალის თამაში, მე ვერ გეტყვი ამას ახლა. მეთუმეტეს რო როცა ძირითად შემადგენლობაში თამაშობს კაზემიროს რანგის ფეხბურთელი, რომელიც კარგი მსაჯობის პირობებში ყოველ მეორე თამაშზე გაძევებული უნდა იყოს მოედნიდან თავისი უხეში და დაუნდობელი თამაშის გამო, მე ნამდვილად ვერ გეტყვი რომ ამ გუნდის ახლა ამაღელვებს მისი ბედი და ჩემთავს არტული ზიდანის სამწვრთნელო ტალანტის თაყვანისმცემლად კი არა, არ მომწონს როგორც მწვრთნელი გულწრფელად გეტყვი, მან სახე ვერ შეუქნა, ხელწერა ვერ შექმნა რეალის და მე რატომღაც შენ შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ რეალის თამაშზე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბოლო პერიოდში მის თამაშის ხარჯზე მარსელოს თამაში. არაჩვეულებრივად ენერგიული, დაუზარელი და ოპტიმისტი მოთამაშე, რომელიც ნერგავს ოპტიმის თავის ენერგიული თამაშით. მე პირველ კოზირად ეს მიმაჩნია, თუმცა რასაკვირველია ახლა რონალდო გოლის გამტანია და სხვების და სხვებიც.
ზიდანთან დაკავშირებით მე სხვა მოსაზრება მაქვს, მაგრამ ამაზე ნუიკამართებთ. მარსელოზე აბსოლუტურად გეთანხმები და საერთოდ აი ბაიერნთან როგორც ითამაშა მარსელომ ორივე თამაში, ეს იყო ამ პოზიციის.
ხო, აი მაგ მაქვს პირველ ხედვაში. კი ბატონო.
და რაც შეეხება ზიდანს, აი ერთი დილემის წინაშე დგას ზიდანი, ბეილი ათამაშოს თუ ისკო. ისკო რომელმაც ბოლო 8 თამაშში 5 გოლი გაიტანა და ბეილი რომელიც მართალია ჯანმრთელია, მაგრამ 23 აპრილის მერე აღარ უთამაშია. ესეც საინტერესოა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ზიდანი. ამით დავამთავროთ ჩვენი საუბარი და თუ დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე ერთი კვირით დავამშვიდობოთ რადიოს მიდას.
დავით კლიბაძემ და დავით კაკაბაძემ ინსაუფრეს მთავარ სპორტულ ამბებზე ამასობაში დასასრულს მიუახლდა. ოლკროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.